Cazando xeometría para esta actividade vas precisar imaxes recortadas de revistas ou periódicos, tesoiras e pegamento, unha folla de papel ou cartolina, escuadra, cartabón e compás, rotuladores ou lápis de cores. E agora, a cazar xeometría, escolle unha imaxe grande ou varias pequenas facendo unha colaxe. Marca, empregando as regras, as figuras e trazados xeométricos que recoñezas. Observa cantos elementos da realidade teñen forma xeométrica ou poden simplificarse nunha delas. Comenta o resultado co resto do grupo quen cazou máis xeometría.